Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Името му означава див, но поезията му е питомна. Това е една от най-гадните литературни критики, на която някога съм попадал. Публикувана е през 1881 година в британското хумористично списание Пънч като отзив за стихотворения, първата поетична книга на Оскар Уайлд, великият ирландски парадоксалист, който наистина разбуни естетическите и сериозно опита да разчупи моралните норми в викторианска Англия, заради което умря във Франция низвергнат и самотен. Танцуващата сянка на розовия храст стои момиченце, изваяно от слонска кост, и с лъскавите се зелени ногти от нефрит, то перлените розови листа подръпва. В този текст на Оскар Уайлд картината може да се възприеме като почти идилична, ако не обърне много внимание на детайлите, но до края, макар да остава цветна и красива, тя се изпълва с все по-зловещи визии. Така или иначе, не точно стихотворенията на Уайлд са онова, заради което света го помни. Пиесите му, например шеговитата «Колко е важно да бъдеш сериозен» и досега са на всички сцени. Благородните девици още помнят онази приказка «Славия и розата», в която любовта побеждава, но това се плаща със смърт. Романа му е един единствен, обаче се казва «Портрета на Дориан Грей» и е носеща колона на модерната литературна епоха. Афоризмите му пък отиват толкова напред, че бележат друга важна за човечеството граница. Те загърбват стария свят на парадокса и смело поглеждат в лицето на новия свят на абсурда, който вече се ражда, но ще се осъзнае напълно едва 50 години по-късно. Всеки в края на краищата се оказва някой друг, твърди Оскар Уайлд. Сигурен съм, че и досега, независимо дали е в рая или в ада, той се усмихва, щом се сети за тази си мисъл, чрез която веднага разбираме кой е самия той. Всички сме в канавката, но някои от нас гледат към звездите, скромно заявява Оскар Уайлд. Как да му простиш такава скромност? Нито днес бихме му е простили, нито му е прощава тогавашното висше общество. То, както казва писателя, се състои изцяло от красиви глупаци и умни психопати, които знаят цената на всичко, но не и стойността на каквото и да било. Оскар Уайлд е крайен индивидуалист, затова иска да бъде обичан от всички. Той е естет, който разглежда и продава не само идеите и литературните си творби, но и целия себе си, собствения си живот като артистичен продукт. Той е мислител, според когото декадентството, презирано от мнозина като упадъчно явление, възхвалявано от други като гордост и постижение на модерния светоглед, всъщност е естественото състояние на неестествения околен живот. Оскар Уайлд плува в упадъка като в собствени води и накрая се отдавя в него. Единственият начин да се отървеш от изкушението е да му се поддадеш, твърди той в портрета на Дориан Грей. Знае го, защото вече се е поддал. Той се казва Оскар Финигъл О'Флаерти Уилис Уайлд. Роден е през 1854 година в Дъблин, Ирландия. Баща му, Уилям Уайлд, е лекар, автор на значими книги. По медицина, но също по археология и ирландски фолклор. Майката на Оскар, Джейн Уайлд, е съпричастна към ирландското националистическо движение. Под псевдонима Сперанца на италиански Надежда, през 1848 година тя издава поетична книга, посветена на въстанието на младите ирландци. В същото време е силно привързана към епохата на греко-римската античност. Оскар расте в среда пълна с култура, книги, картини, история, но и с настояще. В салона на семейството гостуват много известни хора. До 9 години Оскар се обучава вкъщи. Има френска бавачка и немска гувернантка, така че освен ирландски и английски, знае и тези два езика. Когато е на 16, в Trinity College в Дъблин учи класически езици и култури, така че добавя старогръцки и латински в колекцията си. После отива в Оксфорд, където учи нещо, което на английски се казва GREATS, широкоспектърна хуманитарна специалност, пак в територията на класическите езици, култури и философия. По това време Оскар Уайлд вече се превръща в истинско денди и типичен ексцентрик. Свикнал да бъде първи в колежа в Оксфорд, той получава първия шамар, като не е прият в Oxford Union Society, прочутото общество за дебати. За сметка на това пък, привлечен от тайнствените ритуали, странните регали и контакти с известни хора, той е прият в масонската ложа Аполо. Масонството очевидно много му харесва. Ще бъде наистина жалко да го изоставя, когато се откаже от протестантската ерес, казва той по този повод. Тук са необходими разяснения. Първо, британското масонство има търкания с Рим, но е силно свързано с англиканската църква и членството в нея е условие за членство в общността. Второ, Уайлд е кръстен в англиканската църква, но все повече се интересува от католицизма и смята да се покръсти, затова нарича протестантството ерес. Малко по-късно той дори прави конкретни стъпки в тази посока, но в последния момент се отказва, вместо да се яви пред алтара и изпраща букет лилии. За смяната на църквата го възпират не заплахите на баща му, че ще му спре издръжката, или протестите на Махафи, бившия му любим учител от колежа, а собствения му силен индивидуализъм. Интересен Оскар Уайлд към католицизма обаче остава за цял живот и ден преди смъртта си той все пак получава тъй нареченото условно кръщение, форма, която се използва, за да се заобиколи догмата, че човек може да бъде кръстен само веднъж в живота. Има нещо фатално в добрите решения, те винаги идват твърде късно, пише самия Уайлд в Дориан Грей. За успокоение на грешната му душа, надявам се, че поне в този случай решението му е било добро и все пак реализирано на време. Когато Оскар Уайлд е малък, майка му, която силно иска да има дъщеря, често го облича като госпожица. По-късно вече в Оксфорд и след това той носи необичайната за мъж от това общество дълга коса, облича се доста екстравагантно, развива своите естетски и декадентски теории, най-опадъчната от които е тази, че изкуството се твори заради самото изкуство. Твърди, че има само едно нещо, което е по-лошо от това хората да говорят за теб и той да не говорят за теб. За него заговаря цял Лондон, а и цяла Америка, първо с поредицата от лекции върху новия английски естетизъм, която той изнася в Съединените щати, а после и с пиесите му, които бързо прескачат океана. По това време никой не се интересува от неговия хомосексуализъм, защото той още не се е проявил. Въпреки момичешките дрехи в детството, като млад мъж, Оскар Уайлд е хетеросексуален. Той от дете е влюбен в Флори Балкъм, която му разбива сърцето, като се омъжва за писателя Брам Стокър, автора на Дракула. После Уайлд преживява нещастна любов с актрисата Лили Лангтри и щастлива, но кратка с актрисата Сара Бернар. Известни са също многобройните му връзки с проститутки и се смята, че от тях хваща сифилис. На 25 Уайлд се запознава с красавицата Констанс Лойд, а 3 години по-късно и предлага брак. Междувременно прави всичко, за да излекува сифилиса си и лекаря го уверява, че това е станало. Констанс ражда сина му Сирил. Няколко години по-късно обаче става ясно, че сифилиса се връща. Тогава Оскар Уайлд прекратява сексуалните отношения с жена си и вече 32 годишен започва да се интересува само от млади момчета. Разбира се, цялата работа е улеснена вероятно и от неговото класическо възпитание и от силната му склонност към ексцентризъм. Има сигурно и немалка частица директно предизвикателство към закостенелия морал на викторианското общество. Изобщо много фактори се събират на едно място. Няма да влизам в повече подробности за сексуалния живот на един викториански хомосексуалист. По темата има достатъчно информация, защото Оскар Уайлд отдавна е една от иконите на британското, а и не само на британското гей общество. За живота и съдбата му като цяло обаче се оказва фатална връзката с мъж на име Алфред Дъглас. Тази връзка отначало наистина е чисто сексуална, но после се превръща в истинска духовна близост, докато и двамата имат много други любовници. Бащата на лорд Алфред обаче, маркиз Куинсбъри, се опитва всячески да прекрати тази история, която го излага. Един ден той праща картичка, адресирана предизвикателно за Оскар Уайлд, позиращия содомит. Това е пореден опит за публичен скандал и този път Уайлд завежда дело за клевета. Обаче маркиза е добре подготвен и довежда в съда мнозина млади мъже, които свидетелстват за сексуалните си контакти с Оскар. Тъй като по това време в Англия хомосексуализма е престъпление, той получава 2 години строг тъмничен затвор, който излежава реално. Щом излиза болен, унизен и отритнат от всички, Уайлд заминава за Франция, където пише последната си книга – балада от Редингския затвор. Рединг иначе е красиво градче на около 60 км от Лондон, но в тамошната тъмница Оскар Уайлд пада, удря си лошо главата и се смята, че това стои в основата на острия менингит, от който умира няколко години по-късно. Погребан е в малко гробище извън Париж, но после е преместен в Перлашес. На гроба на Уайлд е изобразен необичаен ангел, може би онзи, който му помогна да напусне тази наша сцена, чиято постановка, както само Оскар Уайлд твърди, е твърде слаба.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.